skan viena no visavangardiskākajām kora kamēr jaunās programmas kompozīcijām. Tā ir beļģu komponista Nikolasa Lenca apdara latviešu tautas dziesmai Gaismeņa ausa, ko koras pirmatskaņoja Latvijas lielās mūzikas balvas ceremonijā. Veidojot programmu Ambersongs, koris kamēr kopumā sadarbojies ar 17 komponistiem no visas pasaules. Visiem viņiem tika piedāvāta 30 latviešu tautas dziesmu izlase, un viņi varēja izvēlēties savai sirdī tuvāko un interesantāko melodiju. Izlase veidoja etnomuzikologs Valdis Muktu Pāvels.
Es mēģināju, lai būtu pirmkārt, teiksim, dažādas uzbūves mūzikas, sakot no tādām arhaiskām šaura apjoma skaņkārtām līdz tādām polifonijas formām. Nu, var sakot, lai komponistam būtu ko darīt, lai provocētu uz tādu neparastāku stilistisku traktējumu.
Diriģents Jānis Liepiņš stāsta, ka kori kamēr uzrunātajiem komponistiem ideja ļoti patika un latviešu tautas dziesmu aranžēšanā viņi iesaistījās ar lielu dedzību. Rezultāts ir ļoti interesants un daudzveidīgs un atklāja, cik universāls un savās intonācijās ietilpīgas ir mūsu tautas dziesmas.
Ļoti interesants ir tas pienesums, ko komponisti nes klāt un kā viņi tālāk attīsta vai arī tieši pretēji stājās pretī, ka viņi nemēģina varbūt ar savu nacionālo skatījumu nāk klāt. Ir ļoti dažādi tie piegājieni un cilvēku balss dažādība, arī tur ir ļoti visādi efekti tiek izmantoti un ne tikai vienkārši parasti akadēmisku vai kordziedāšanu, mēs arī tur nazālu dziedāšanu izmantojam un visādas efektus, arī perkusīvas, tādas pat uz beatboxu varbūt varētu kaut kādas tendences. Tā kā ļoti, ļoti dažādi.
Katru komponistu tautas dziesmas uzrunājušas ar ko savu. Britu komponistu Gabriela Džeksona, piemēram, ļoti piesaistījis latviešu valodas fonētiskais skanējums, ko viņš arī savā aranžējumā īpaši izcēlis. Turku komponists Hasans Učarsu radījis pārsteidzoši rietumniecisku apdari, savukārt indiešu komponists Params Vīrs izteiktu Indijas kolorītā balstītu partitūru.
Param Vīr izvēlējies tautas dziesmu kā labāt galdiņam. Un kad es pats viņu sāku pats priekš sevis dziedāt, es priekši sapratu, ka šai tautas dziesmai pašai kā tādai ir tādas indiešu intonācijas. Man pilnīgi nepārprotam, tā ir Indija priekš manis, jā.
Izteikti lirisku un smeldzīgu akcentu programmai piešķirs basku komponista Ksaviera Sarasolas apdara tautas dziesmai Vēja māte, bet dinamismu un jaudu norvēģu komponista Henrika Odegārs aranžējums dziesmai Malēņi dievu lūdza. Viena no Valda Muktu Pāvela favorītēm ir lietuviešu komponista Vitauta Miškiņa rotāšanās apdare.
Teiksim, tās intonācijas un droši vien pati tā doma, ka kas ir pavasaris? Tur jau jāsajūt, kas tas tāds pavasaris ir. Zemēs, kas ir dienvidos, droši vien to tik ļoti nejutīs. Un tāpēc viņam tā sajūta tiešām pilnīgi tā kā pumpur tāds sprādziens, tā arī šīta rotāšana.
Programmā iekļauts arī divu latviešu komponistu Pētera Plakida un Evijas Skuķas veikums. Programmas Ambersong pirmatskaņojumi notiks sestdien un svētdien Latvijas Universitātes lielajā aulā, kad klāt būs arī teju visi aranžējumu autori. Koncerta režiju veidos Roberts Rubīns. Baiba Kušķa, Latvijas radio.